NATO svētdienas vakarā apstiprināja, ka visu 28 alianses valstu vēstnieki tiksies otrdien, lai pēc sabiedrotās Turcijas lūguma apspriestu drošības situāciju un militārās operācijas reģionā. Paziņojumā norādīts, ka Ankara pieprasīja sanāksmi ņemot vērā situācijas nopietnību pēc šausmīgajiem teroristu uzbrukumiem pēdējās dienās un arī, lai informētu alianses valstis par pasākumiem, kurus tā veic. Alianse norāda, ka NATO valstis ļoti uzmanīgi sako notikumu attīstību un solidarizējas ar Turciju. Sanāksme sasaukta saskaņā ar NATO dibināšanas līguma 4. Pantu, kas ļauj jebkurai dalībvalstī pieprasīt NATO valsts sanāksmi konsultācijā, ja pēc kādas dalībvalsts uzskata ir apdraudēta tās teritoriālā vienotība, politiskā neatkarība vai drošība. Svētdienas vakarā Turcijas gaisa spēki iztenoja vēl vienu uzlidojumu Vilni pret Turcijas kurdu separātistu grupējuma Kurdistānas strādnieku partijas kaujinieku bāzēm Irākas ziemeļos. Iepriekš svētdien Turcijas dienvidu austrumos galvenokārt kurdu apdzīvotā teritorijā notika uzbrukums Turku armijas automašīnai, un apšaudē tika nogalināti divi karavīri, vēl vairāk ievainoti. Armija par to vainoja Kurdistānas strādnieku partijas kaujiniekus. Svētdienas vakarā tanki no Turcijas teritorijas apšaudījuši arī kurdu vienību kontrolētu ciematu Sīrijas ziemeļos netālu no abu valstu robežas. Par to paziņoja kurdu tautas aizsardzības vienības. Grupējums, kas bāzēts Sīrijā, bet kuram ir saistība ar Turcijas kurdu separātistu grupējumu. Turcija pagājušajā nedēļā pēc vairāku mēnešu atturīgas nostājas sāka gaisa uzlidojumus gan džihādistu grupējuma Islāma valsts kaujiniekiem Sīrijā, gan kurdu kaujinieku grupējumiem Irākas ziemeļos. Ankara strauji mainīja savu nostāju pēc terorista pašnāvnieku uzbrukuma Suručas pilsētā pie Sīrijas robežas, kad bojā gāja 32 cilvēki. Turcija par teroraktu apsūdzēja Islāma valsti un ceturtdien sāka militāro kampaņu pret šo grupējumu Sīrijā. Vienlaiks izcēlās incidenti arī ar Kurdistānas strādnieku partijas kaujiniekiem, kur arī bojā gāja cilvēki. Turcijas uzlidojumi ne tikai pret Islāma valsti, bet arī kurdu kaujiniekiem situāciju reģionā sarežģīja vēl vairāk, jo pret radikālo džihādistu grupējumu cīnās arī kurdi. Ankara saka, ka vienlaicīgie uzlidojumi gan džihādistiem, gan Kurdistānas strādnieku partijas kaujiniekiem ir daļa no kampaņas, lai gar Turcijas robežu varētu izveidot drošības zonas. Vienlaiks Turcijas premjers Ahmeds Davutoglu šodien paziņoja, ka Ankara neplāno Sīrijā iesūtīt savzemes spēkus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.